gepleýär Adatly radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet dilekçilik problemasyny agzamyar. Polisiýa soňra adamlary urýar. Ýaşlar emel andan peýdalanmagy gyzykdanma bildirýär. Kulturlyk gurulugy gözegçiligi işlendirýär. Maýlarçylyk gurdunyny et el yetmezligi yokorlanýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinlen. Olar bilen sizi men ýogsa nanyny urýan tanış edýär. 11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsuz uçar. Şahit hücum dronları we dürlü görnüşli pilotsuz uçarlar bilen hücum etdi. Ukraynanyň howa gorogy 59 pilotsuz uçary urdy ýa-da togtutdy. Harwa administrasiýa Dnipropetrovsk tewtine edilen hücumda 2 adamyň yaralananyny habar berdi. Nikopol etrawynda 52 ýaşly bir adam yaralandy. Onuň gowrak hususy jaýy ziyan ýetdi. Tewt başlygy Serhiy Lysak 4 binanyň we 1 awtolugyň weýran bolanyny aýtdy. Sinelnikovski etrawynyň Velikomikhailovskaya jemgyýetine aviasiýa bombasy taşlandy. Mejewskaya jemgyýetine pilotsuz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam yaralanyp keselhanaga ýetirildi. 2 dukan ýykyldy we liseýe ziyan ýetdi. Kherson sewtinde soňky 24 sagatyň dowamynda 4 adam ölüp 7 adam yaralandy. Russiýanyň Nizhny Novgorod sewtinin gubernatory Arzamasa garşy edilen pilotsuz uçar hüjüminde bir adam ölüp 2 adamın yaralananlığına etti. Şun akşam düşman uçarları Nizhny Novgorod sevtindeki 2 senagat zorluğuna hücum etti. Kıynansagam Arzamas etrafına kaytoglu verilen vaktinde adam pidalarının ve yitkilerin önünü alıp olmadı. Bir işgar sol yerde öldü. 2 yaralı keselhana yakadildi deyip ol telegram kanalını anıklaştırdı. Ukrayna'nın telegram kanalları Arzamas'taki kural öndürüyen zavod edilen pilosu uçur hücumunu tasarlandı. Sekleyen vizyonu ve suratları çap etti. Hakim tarafından havar verilen 2. senagat zorluğu çak edilişine göre Dzerjinsk şehrine bir neçe karo kerhananın yerleşen yer deyip hesaplanıyor. Rusya'nın telegram kanali Shot Dzerjinsk şehrinin yaşayıcılarına salgılanıp onların yerli vakit bilen saat 5'te göre bir neçe partlama sesini eşitlendiklerini havar verdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Ukrayna insanperver kömegini bermek maksadı bilen Respublikanın Energetika Ministerliginin serişte bölüp bermek baradaki buyruga gol çekti deyip Azermetduoti habar berýär. Azerbaycanını öndürülýän elektrik enjamlaryny satın almak ve iyi vermek üçin 2 milyon dolar bölünüp berler. Rusiyanın Ukraynada Azerbaycan ile bağlanışıklı energiya deskalarına uryan zarvalar dogam etse Azerbaycanın hakimiyetleri öz ehtiyaçlıklarındaki yaraları Kiyev'e geçirmek aradaki kadaganlığı hem yatırıp biler. Bu havarı Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'in Togorov'una yakın telegram kanalları havar verdi. Rusya'nın Voyankor Kotyanyk telegram kanalının bir neçe çeşmenin mağlumatını salgılanıp yazmağına göre Baku Eyyam Ukrayna'yı vermek için 122 mm ve 155 mm artilleriya toplarının önümçülüğünü yola koyar. İslenlik yağdaydı karar kabul edildi. Meduza neşri Aliyev bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin eden telefon sohbetdeşliginde Rusya'nın golaydı Azerbaycan'ın Odessa sewtinde yerleşen neft ambarına uran zarbasını yadgaranlığını belleýär. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'daki öýsüz ýaşaýjylary ol yerden çykarmak çolýar. Men paýtagtymyzy odal ahyr bolşundan has ygtybarly we ogodan ýer etmek çolýarym. Öýsüzler şäher merkezini haýal etmen terk etmeli. Biz size yaşama üçün yer veririz. Yönü bir payitahtın uzakta olur. Cinayetçiler, sizin gideri yeriniz yok. Sizi değişli yerinize türmez alırız. Bunların kimmesi edil serketteki hali çalt amalaşırlar deyip Trump Truth Social Sosyal Ulgumunu yazdı. İsrail gazı doluğunu harba operasyonun tezi tapırına tayarlanıyor. Onun maksadı Hamas hareketinin galın iki verkitmesine gödökçülüğü yolu koymak olur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada Yerusalim'de olan Metugot yığınağında itti. Onun sözlerine göre bu meylinamı Anklav'ın İngulü ilat merkezi olan Gaza şehrine karşı kurulacak hücum hem ölçün alır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.